Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež o današnjem evangelijskem odlomku. Bog v svoji ljubezni nikoli ne obupa.
Sveti sedež objavil uradni program papeževega potovanja v Združeno kraljestvo.
Kardinal Bertone imel nagovor ob prejemu nagrade Kalabrijskega izseljeniškega društva.
Evangelski odlomek današnje liturgije o svatbi je papež Benedikt XVI. Razlagal ob različnih priložnostih. Bog nas vsak dan vabi, da vstopimo v njegovo ljubezen. To je edino, kar je potrebno. Benedikt XVI. Nas v svojih katehezah spodbuja, da dan za dnem gojimo povezano z Gospodom. V priliki o svatbi kralj povabi goste, a ti se ne odzovejo na njegovo povabilo, temveč gredo po svojih opravkih. Papež nadaljuje. Toda kralj ne izgubi poguma in pošlje svoje služabnike, naj poiščejo druge povabljene, da napolnijo svatovsko dvorano. Ker so prvi povabljeni zavrnili povabilo, kralj sedaj razširi povabilo na vse, predvsem na uboge in tiste, ki nimajo nič. To se je namreč zgodilo med velikonočno skrivnostjo. Vsemogočna Božja ljubezen je premagala silno moč zla. Stali Gospod lahko tedaj vse povabi na svatbeno gostijo velikonočnega veselja. Povabljenim je on sam dal svatovska oblačila, znamenje zastonskega daru posvečujoče milosti. Med povabljenimi, torej med tistimi, ki hodijo za Bogom, pa je človek, ki nima oblečenega svatovskega oblačila in ga zato kralj da vreči ven v temo. Kakšno je to oblačilo, ki ga nima ta človek? To je oblačilo ljubezni. Žal pa je kralj med povabljenimi, katerem je podaril novo svatovsko oblačilo, belo oblačilo prerojenja, našel nekatere, ki nimajo oblečenega rdečega oblačila dvojne ljubezni, do Boga in do bližnjega. Kako naj gremo na nebeško svatbo, če nimamo oblečeno svatovsko oblačilo, ljubezen, kajti samo v njej smo lepi? Oseba brez ljubezni nosi v sebi temo. Zunanja tema, o kateri govori evangelij, je samo odsev notranje slepote srca. Torej ni dovolj, če smo kristjani le po imenu, da bomo odrešeni. Ni dovolj, da se imenujemo Kristusovi prijatelji in se hvalimo z napačnimi zaslugami. Pred teboj smo jedli in pili in po naših ulicah si učil. Resnično prijateljstvo z Jezusom se pokaže v načinu življenja. Izraža se v dobroti srca, v ponižnosti, v krotkosti in usmiljenju, v ljubezni za pravičnost in resnico, v iskreni in pošteni zavzetosti za mir in spravo. To je, bi lahko rekli, osebna izkaznica, s katero bomo postali njegovi resnični prijatelji. To je potni list, s katerim bomo lahko vstopili v večno življenje. Jezus pravi, da jih je veliko poklicanih, pa malo izvoljenih. Tu ne gre za privilegije, kot bi morda najprej pomislili, pravi papež in razloži. Vedno smo v skušnjavi, da bi versko življenje razumeli kot vir privilegijev in varnosti. V resnici je Jezusovo sporočilo ravno nasprotno. Vsi lahko stopijo v življenje, toda za vse so ozka vrata. Ni nobenih privilegijev. Prehod v večno življenje je odprt za vse, toda ozek je, ker zahteva stalno odpoved in premagovanje lastne sebičnosti. Bog nas vsak dan vabi na svojo poročno svatbo, toda pogosto nas ovirajo naše majhne navezanosti, ki nam ne dovolijo vstopiti v njegovo brezmejno ljubezen. Papež nas zato spodbuja. Bodi pogumen, poskusi z Bogom. Poskusi. Ne boj se ga. Zaradi vere pogumno tvegaj. Zaradi dobrote pogumno tvegaj. Zaradi čistega srca pogumno tvegaj. Pridi zaradi Boga ob dober glas in videl boš, da bo ravno s tem tvoje življenje postalo polno in svetlo. Nič več dolgočasno, temveč polno brezmejni presenečen, kaj ti neskončna Božja dobrota se nikoli ne izčrpa.
Tiskovni urad Svetega sedeža je včeraj objavil uradni program papeževega apostolskega potovanja v Združeno kraljestvo, ki bo potekalo od 16. do 19. septembra in katerega osrednji dogodek bo beatifikacija kardinala Johna Henryja Newmana. Šlo bo za 17. mednarodno apostolsko potovanje, med katerim bo papež Benedikt XVI. Obiskal 4 mesta, 2 na Škotskem in 2 v Angliji. Tema potovanja se navezuje na kardinala Newmana, cor ad cor loquitur, ali srce govori srcu. Sveti oče bo obisk Združenega kraljestva začel četrtek dopoldne, ko bo ob 10. uri in 30 minut prispel na mednarodno letališče v Edinburgu. V kraljevski palači v Edinburgu se bo sestal s kraljico Elizabeto II., sledilo pa bo srečanje s predstavniki oblasti, katere bo papež tudi nagovoril. Popoldne bo Benedikt XVI. Preživel v Glasgowu, kjer bo daroval tudi prvo sveto mašo na tleh Združenega kraljestva, zvečer pa se bo odpravil v London. Drugi dan svojega obiska bo papež začel s srečanjem s predstavniki katoliškega izobraževanja, sledilo pa bo srečanje z voditelji drugih verstev. V popoldanskem času je v programu srečanje z anglikanskim nadškofom v Canterburyju Rowanom Williamsonom, nato pa se bo papež v Westminstru sestal s predstavniki civilne družbe, akademskega, kulturnega in podjetniškega sveta. Drugi dan papeževega potovanja se bo sklenil z ekumenskim bogoslužjem v Westminsterski opatiji. V soboto dopoldne se bo Benedikt XVI. Srečal z britanskim premijejem, njegovim namestnikom in vodjo britanske opozicije. Ob 10. uri bo v katedrali presvete Jezusove krvi v Westminstru daroval svetomašo. Popoldne ob 17. uri bo sveti oče obiskal dom za starejše osebe sveti Peter, zvečer pa bo vodil molitveno bdenje za beatifikacijo kardinala Johna Henryja Newmana. V nedeljo, zadnji dan obiska, bo papež v Birminghamu daroval svetomašo, med katero bo kardinala Johna Henryja Newmana razglasil za blaženega, kar bo tudi vrhunec njegovega potovanja v Združeno kraljestvo. Sveti oče bo tukaj z branimi verniki tudi molil opoldansko molitev angelovo čaščenje. Med zadnjimi dogodki v popoldanskem času sta še papežev obisk oratorija svetega Filipa Nerija v Birminghamu in srečanje škofi Anglije, Velsa in Škotske. Papež Benedikt XVI. Bo Združeno kraljestvo zapustil ob 18. uri in 45 minut, ko je načrtovan odhod iz birminghamskega letališča. Na rimskem letališču Ciampino pa bo pristal ob 11:30 zvečer. 17. mednarodno apostolsko potovanje papeža Benedikta XVI. V Združeno kraljestvo bo potekalo na več ravneh – pastoralni, ekumenski, družbeni in kulturni, o čemer je za naš radio spregovoril direktor tiskovnega urada Svetega sedeža pater Federico Lombardi. Po njegovih besedah je program potovanja zelo bogat, dodelan in razgiban. Veliko pozornosti bo nedvomno pritegnilo srečanje s kraljico Elizabeto II., s katero se bo papež sestal takoj po prihodu v Edinburg. Prvi dan papeževega obiska bo potekal na Škotskem, in to na praznik svetega Ninijana, pomembnega evangelizatorja in zavetnika Škotske. Pater Lombardi je posebej izpostavil pomen papeževega govora predstavnikom civilne družbe in kulture, ko se bo sveti oče dotaknil družbenih problemov Združenega kraljestva v današnjem svetu. Velikega pomena bo tudi ekumensko bogoslužje in srečanje z anglikanskim nadškofom. Na koncu potovanja bo nedvomno v ospredju pozornosti molitveno bdenje in beatifikacija kardinala Newmana, ki je po Lombardijevih besedah tudi duhovno srce tega papeževega potovanja. Na vprašanje o primerljivosti med Newmanom, velikim duhovnikom in intelektualcem 19. stoletja, in Jozefom Ratzingerjem je pater Lombardi odgovoril, da je primerjava nedvomno utemeljena. Tudi v osebnosti papeža Benedikta XVI. Imamo globoko povezanost med vero in razumom ter tudi duhovnostjo, je dejal pater Lombardi. Podobnost med Newmanom in papežem lahko vidimo v živem krščanskem pričevanju v današnjem sodobnem svetu, pri čemer je Lombardi izpostavil predstavljanje razlogov našega upanja tistim, ki po njih vprašajo, izkazovanje globoke vere, pozorne, velike in žive duhovnosti ter zelo širok pastoralni občutek. Osebnost kardinala Newmana je po Lombardijevih besedah celovita in ravno zaradi svoje razsežnosti tako privlačna, ne le zaradi intelektualne in kulturne dimenzije, ampak tudi zaradi pastoralne. Njegova sposobnost dati celovitost kulturnemu prizadevanju v današnjem svetu je nekaj zelo velikega in privlačnega. Newman je nedvomno ena osrednjih osebnosti, ki pred sodobno družbo predstavlja dostojanstvo krščanskega pričevanja, ki je zmožno pristopiti k največjim problemom in vprašanjem današnjega človeka. O pričakovanjih ob papeževem apostolskem potovanju v Združeno kraljestvo je vatikanski tiskovni predstavnik dejal, da kar se zares lahko pričakuje in upa, je to, da bi potovanje prispevalo k razumevanju vloge in prizadevanja krščanske vere in katoliške cerkve za družbo, ki je zelo razvita in tudi zelo sekularizirana, kot je to Združeno kraljestvo. Gre za družbo, kjer se morda mnoge osebe sprašujejo o vrednosti krščanskega pričevanja in katoliškega pričevanja v družbi. Krščansko pričevanje je namreč dar za družbo, bogatstvo, ki se podarja s svojim duhovnim delom in tudi z delom na vzgojno-izobraževalnem, zdravstvenem in dobrodelnem področju je zelo pomembno, je poudaril pater Lombardi. Izrazil je še upanje, da bo papeževo potovanje pomagalo pri sprejetju te prijateljske pozitivnosti katoliške cerkve in krščanske vere v družbi, ki se v mnogih ozirih tega morda več ne zaveda. Tudi to potovanje, kakor vsa dosedanja, naj bi bilo izraz lepote in pozitivnosti papeževega služenja v družbi, še posebej v času mnogih oporekanj. Pater Lombardi je tudi izrazil željo, da bi lahko ponovno predstavili pozitivni in temeljni prispevek, ki ga cerkev daje današnji družbi.
Kardinal Tarcisio Bertone je včeraj popoldne v benediktinski opatiji v San Giovanni in Fiore v provinci Cosenza v deželi Kalabriji prejel nagrado Man of the Year. To nagrado mu je podelilo izseljeniško združenje Heritage Calabria. To združenje so ustanovili v 90. letih prejšnjega stoletja z namenom, da bi povezovali Kalabrice po vsem svetu z njihovo matično deželo in ohranjenjem vezi z njihovo dediščino. Kardinal je v svojem nagovoru najprej izrazil zadovoljstvo, da je lahko med zbranimi ob tej slovesnosti. Pozdravil je vse navzoče škofe, duhovnike, redovnike in redovnice, še posebej gostitelje benediktince. Pozdravil pa je tudi civilne in vojaške oblasti dežele Kalabrije. Še posebej pa je pozdravil predstavnike združenja in vse kalabrijske izseljence, ki so iz vsega sveta prišli na to prireditev. Nadalje je v svojem nagovoru orisal vlogo cerkve na tem področju izseljenstva v času velikega vala preseljevanja Italijanov in med njimi tudi Kalabricev v obdobju med leti 1875 in 1914. Ko se je iz Italije izselilo v različne dele Evrope in predvsem v obe Ameriki okoli 18 milijonov Italijanov. Cerkev vernikov ni pustila prepuščeni samim sebi, ampak so se za ta namen porajale nove redovne skupnosti, tako moške kot ženske, ki so pošiljale misionarje tja, kamor so se izseljenci naselili. Znanje monsignor Scalabrini, ki je ustanovil red Scalabrincev, ki so imeli poslanstvo misionariti med izseljenci. Podobno so misionarke presvetega srca preusmerile svoje poslanstvo s Kitajske v dežele, kamor so se naselili izseljenci. Tudi Don Bosco je že leta 1875 poslal prve salezijance v Argentino med italijanske izseljence. V svojem nagovoru je nadalje kardinal na kratko orisal, kaj negativnega je doletelo nekatere kalabrijske izseljence in tudi nakazal, kako so kalabrici prinašali v nove kraje svojo kulturo, vero, poštenost in prizadevanje za mir. Ob koncu svojega govora se je kardinal dotaknil tudi današnje situacije med kalabrici, bodi si doma, kakor tudi po svetu. Saj živimo v svetu, kjer je vedno močnejša skušnjava ateizma in skepticizma. Predvsem je vedno bolj zaskrbljajoč moralni relativizem, ki skuša razkrajati družino, utemeljeno na zakramentu zakona. Ob tem se je kardinal ustavil in poudaril, da se bomo prav razumeli, zakon med moškim in žensko. Navzoče je nadalje spodbudil, da je danes zelo pomembno zavzeti se kot kristjani, da posredujemo bodočim generacijam zaklad vere, kulture in vrednot, ki smo jih prejeli.
John Henry Newman, še 32 dni do razglasitve za blaženega. Razmišljanja Johna Henrya Newmana, vodi me dobrotna luč. Priprava na krščanstvo. Pripravljenost verovati. V apostolskih časih so se pokristjanili tisti judje, ki so bili že kriptokristjani, se pravi, že naravnani na krščanstvo. Danes spet so kristjani zgolj po imenu ali pa, če tako nanese, odpadajo tisti ljudje, ki niso bili nič globlji ali boljši od posvetnjakov, učenjakov, literatov, politikov. Naš Gospod pravi, kdor ima ušesa za poslušanje, naj posluša. Kdor vrši njegovo voljo, bo razumel moj nauk. Kdor je iz Boga, posluša Božjo besedo. Tako so oznanjali tudi angeli ob rojstvu, mir ljudem dobre volje. V apostolskih delih beremo o Lidiji, da je Gospod odprl srce, da je pazila na Pavlove besede. Spet drugje je rečeno, da so verovali tisti, ki so bili izbrani, ki jih je Bog pripravil za večno življenje. Sveti Janez pa pravi, kdor pozna Boga, nas posluša. Kdor ni iz Boga, nas ne posluša. Iz tega spoznamo duha resnice in duha zmote. Dokazi za krščanstvo torej predpostavljajo neko vero in dojemanje Božje prisotnosti, priznavanje Božjih lastnosti, občudovanje njegove osebe za vsem, pa tudi prepričanje o vrednosti duše in o resničnosti ter pomembnosti nevidnega sveta. Dalje spoznanje, da mu postajamo tem dražji, čim bolj v svojem osebnem življenju odsevamo lastnosti, ki jih v njem občudujemo. Pa tudi zavest, da smo daleč od tega, da bi jih odsevali. Spoznanje svoje krivde in bede in vroče upanje v spravo z njim, hrepenenje po tem, da bi ga spoznali in zljubili. In končno vsem, kar se dogaja, v naravi ali v človeškem življenju, pazljivo razgledovanje za znameni, če mu dale so, da nam on že naklanja to, česar tako zelo potrebujemo. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Tudi jutri vas vabimo, da nam prisluhnete.